Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Staal is 'n spulpunt vir nywerheidsontwikkeling en vervaardiging in enige land en is baie belangrik vir lande om self staal te vervaardig, want indien daar vir een of ander rede internasionale probleme is wat die invoer van staal sal raak, kan dit 'n baie groot uitkring effek op die ekonomie hê. Nou daar staan probleme in ons staalbedryf. ArcelorMittal is besig om sy twee langstaalfabrieke in Newcastle en Vereniging te sluit en dan is daar ook 'n bietjie gestoei en oor invoere tariewe en dan ook iets wat hulle noem die prysvoorkeurstelsel of PPS. Nou Niels van die Kerk is op die lyn, hy is die uitvoerende voorsitter van International Steel Fabricators en dis 'n bemarkingsliggaam vir 'n groot aantal maatskappye in die staal, konstruksie en vervaardigingsbedrywe. Niels, baie welkom by die program. Skets eers vir ons gou 'n prentjie van hoe die plaaslike staalbedryf die afgelope 30 jaar verander het en hoe ons nou op hierdie punt gekom het dat ons 'n strategiese staalbedryf wil hê, maar die grootste spelers sluit fabrieke.
Ja, geen aand, Ryk, dankie vir die geleentheid vanaand. Ja, ons, ek dink ons net terug gaan so na die draai van die eeuw en toe die staat die beheer van Yskor, wat ons nou ons hoofvervaardiger was, aan Europese buitenlandse belange verkoop en soos verwag moes word, implementeer hulle toe hulle Europese werkswyses in die prysbeleid. En so ontstaan 'n bitter geveg oor hierdie prysbeleid tussen die regering en die nuwe Yskor en dit woed tot vandag toe nog. Yskor is toe ook vernoem na ArcelorMittal Suid-Afrika, oftewel AMSA. En die staat het al hulle magte gebruik om die AMSA te laat ingee, maar AMSA het nie kop gegee nie, en toe die staat besluit om deur die nywerheidsontwikkelingskoöperasie kompetisie vir hulle te skep. En hulle het twee metodes gebruik, die een het hulle die Chinese genader, laat die Chinese moet ook so groot soos AMSA kom aanleg te vestig, tot dusver was dit nog nie suksesvol nie. Eerstens het misluk, die van die grond af gekom en hulle steeds besig met die masjiene mekaar die projek. En die tweede gedeelte was om die skrot meule bedryf hier te vestig. Daar was altyd tentjies, maar nou om 'n groot een te vestig, om dan so 'n kompetisie vir AMSA te skep. En so het die nywerheidsontwikkelingskoöperasie dan 14 miljard daaraan belê, met minimum, kom ons sê, 6 miljard ook dan van die private sektor. En dit bied nou vergelyk met die markkapitalisasie waarde van AMSA se langprodukte, wat slegs 0,4 miljard rand was. So belê hulle met ander woord 50 keer die kapitalisasiewaarde van AMSA. Ja. En bedryf, historiese bedryf, kon nie met AMSA kompeteer in 2012 nie. So die enigste antwoord was skep massa subsidies om eerstens nou laer prysvakke as AMSA te bewerkstellig en tweedens om dan 'n rendement op hierdie 20 plus miljard beleggings te verdien. Dis die oorsprong van die PPS.
Nou precies, wat is die PPS? Hoe werk dit en wat is die impak op die bedryf?
Die PPS werk so dat die vervaardigings en die skrotversamelaars kan nie self hulle skrot bemark nie. Nou skrot het 'n baie hoë waarde. Dis nie afval nie, dis skrot. Dit behou so tussen 'n derde en die helfte van hulle waarde as skrot. So baie belangrik vir die vervaardigingssektor om dit wat self ongebuk gaan onder prysbedinging van China af, om dit te maksimaliseer. Maar dit moet sorteer word in groot mate hoeveel dit bemark word. Nou hierdie diens word deur die skrotherwinnaarsbedryf gelewer. En ons is nog altyd in Suid-Afrika meer skrot versamel wat ons gebruik het. En toe word hierdie PPS uitgereik in 2013, wat dan bepaal dat skrot mag nie meer uitgevoer word nie, behalwe as die staat 'n uitvoerpermit uitreik. En die staat reik dit slegs uit indien die skrot nou eers aan 'n klein oligopolistiese groepie teen 'n diskonto van 30% onder die wêreldprys aangebied word. En niemand dit dan wil koop nie, dan kan jy nou die uitvoerpermit bekom. Nou die staat administreer die stelsel en hanteer elke liewe transaksie en en die meeste van hierdie eksklusiewe groepie het dan die staat as die beleggingsvennoot, né?
En wie is dit? Kan jy ons voorbeelde gee van wie hierdie klein minimale was of is?
Ag nee, ek gaan nie verkies om dit te doen hier. Ek is nou nie geomgee nie, want ek wil nie in die spesifieke name uitson nie. Daar is heel wat, ons omtrent 'n stuk of 6 nou van hulle wat bedryf. En maar dit is nou nie verbaasend met die jare het die staat nou al hoe meer bedingingsregte aan hierdie klein groepie verleen. En so die ding nou gegroei.
byvoorbeeld nou deesdae het so gegroei met die tyd dat nou mag hierdie groepie byvoorbeeld self bepaalde boetes hê indien in hulle opinie die skrot nie aan die verwagting voldoen nie. Dit gee nie om waar die skrot in die land is nie en waar die koper is nie. Nou moet die verkoper vir die vervoer betaal wat tot 'n derde van die verkooppryse mag opvreet. Die koper kan enige tyd kanselleer, maar nie die verkoper nie. En die koper het 'n geruime tyd om te besluit wil ek koop of wil ek nie, terwyl die herwinnaars moet kontant betaal of binne 'n week daar. So die herwinnaars, volgens die herwinnaars gebruik die kopers nou hierdie bedingingsmagte om die transaksies buite die PPS nou te beding teen diskontos van 40 tussen 40 en 60%. Nou ons kan nie sê as dit waar of nie waar nie, maar hulle betaal ons bedryf met klein geld deesdae.
So as ek jou reg verstaan, iemand wat nou hierdie skrootmetaal of die skrootmetaal versamel, dan in die buiteland is daar 'n prys, dit kan winsgewend uitgevoer word, maar volgens regulasies moet dit eers aan 'n plaaslike minimeel aangebied word teen 'n 30% diskonto en dit kan net uitgevoer word teen die hoër prys as die plaaslike minimeel sê, nee, ek wil dit nie hê nie.
Ja, dis presies dit, maar as dit nog teen daardie 30% was, dan dis al sleg genoeg. Maar nou ja, dit deesdae gaan dit tussen 40 en 60%, omdat die bedingings regte alles lê by die koper en nie by die verkoper nie. Hulle gebruik dit op verskeie maniere volgens die herwinnaars. En ons sal voorstel daar met ondersoek ingestel want ons kan nie dit die ondersoek doen nie. Ons sal moet iemand moet agter die kap van die buil kom. Waarom kry ons in ons vervaardiging deesdae feitlik geen geld vir ons skrot nie.
Ja, en dis hier hoekom ArcelorMittal nie kan meeding nie, want die staal word weens regulasies goedkoper vervaardig deur hierdie minimale wat met hulle moet meeding. Is dit die punt?
O ja, ja. Kyk, ons beswaar is heeltemal anders as as AMSA se. Ons beswaar is ons kry nie die regte geld vir ons skrot nie. AMSA se het hulle die helfte van hulle mark verloor. En hulle hoogoonde kan jy nie aan en af sê soos die klein minimeelens nie. So hulle het nou maar so 500,000 ton oor. Hulle het 1 miljoen nodig. Hulle kan nie die oonde af aan en af sit nie. Hulle het nie 'n keuse nie. Hulle moet sluit. As hulle nie 1 miljoen ton per jaar kan kry nie, moet daardie aanleg te sluit. En dis wat nou gebeur. Dit is net nie vir hulle moontlik om voort te gaan nie.
Niels, dankie vir jou tyd. Dit was Niels van die Kerk. Hy is die uitvoerende voorsitter van International Steel Fabricators.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.